Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas kuulija, tervetuloa kuuntelemaan Emilia Kujalan ja Jenni Janakan mielipäiväkirja podcastia. Tämä on meidän kahden ihan uusi podcasti ja minä olen tosiaan Jenni Janakka, kirjailija, kirjoittaja, puhetaiteilija ja vahva keittiöfilosofi. Minun mielestäni pitää ymmärtää ihmistä ympäröivässä maailmassa.
Ja mä oon tosiaan Emilia Kujala, se tanssiva psykoterapeutti, joka on myös taustaltaan yhteiskuntatieteilijä ja säännöllisesti valittaa siitä, että maailmassa on erinäisiä virheitä. Mä tykkään rikkoa vähän raja-aitoja ja on pitkään ajatellut, että jotenkin ammattilaiset tässä meidän skeneessä nähdään monesti sieltä norsunluutornista käsin. Senpä takia mulla on tapana puhua myös omista ongelmistani ja niitähän riittää. Haha.
Niitä riittää ja lähdetään kuuntelemaan meidän ensimmäistä podcastia. Tervetuloa meidän matkaan.
Rakas mielipäiväkirja. Olen miettinyt omaa ihanne minää. Usein tuntuu siltä, että on ihan kohtuuttomat odotukset itseä kohtaan. Mulla on tapana sanoa, että pessimisti ei petty, mutta perfektionisti pettyy varmasti. Eli eihän niitä odotuksia voi millään täyttää niin, että kelpaisi sille vaativalle äänelle mielen sisällä. Usein tähän tarjotaan ratkaisuksi sitä kuuluisaa myötätuntoa itseä kohtaan. Ihanne minä on kuitenkin muovannut myös kulttuuriset arvot ja normit sekä toisten odotukset. Ei voi olla niin, että ongelman ratkaiseminen on vain yksilön vastuulla. Miten tämä ongelma siis pitäisi ratkaista?
Voidaanko me Emilia nyt ratkaista kaikki ongelmat ja lähinnä nyt sitten ihanne minästä? Mitenkä ihminen voi käsitellä itteensä ja sitä omaa ihanne minäänsä olla sen kanssa? Voidaanko ratkaista?
Joo, ja voidaanko me ratkaista myös se, että miksi meillä on epäoikeudenmukaisia rakenteita tällä planeetalla ja mitä niille pitäisi tehdä? Koska aina asetetaan yksilörakenteet keskustelussa.
Kyllä.
Vähän niin kuin vastakkain.
Kyllä. Mä mietin tuossa, kun sä puhuit, niin omaa ihanne minääni, niin kuin, että mitä mä ajattelen omasta ihanne minästä, kuka se on, millainen se on. Mä väitän, että mulla on paljolti taakkaa siitä, että olen vaaleatukkaisena tyttönä kasvanut lapsesta teiniksi ja siitä aikuiseksi. Ja 90-luvulla, jolloin kasvoin, niin oli vielä tosi vahvana semmoinen blondin bimbon kuvasto, mikä mä oon havainnut, että se ei ole enää niin vahva kuin mitä silloin, kun itse kasvoi. Ja se vaikutti muuhun tosi paljon. Se vaikutti siihen, että mä ajattelin, että ihmiset hyväksyivät paremmin kokonaisuutena, kun mä jotenkin toteutan sitä blondin bimbon mielikuvaa, koska mä oon helpommin ymmärrettävä, kun mä toteutan stereotypiaa. Eli mä olin semmoinen hilpeä hempsan keikka, semmoinen iloluontoinen ja niin kuin onnellisesti kaikessa mukana menevä likka. Ja sitten kun mä aloin jossain kohtaa kiinnostua mielipiteiden ilmaisusta ja mä halusin kirjoittaa, mä halusin, että musta tulee kirjailija, niin mä havaitsin, että mulla tuli vähän niin kuin siihen mun ihanne minään, tuli semmoinen niin kuin angsti sitä blondipimpoa kohtaan, että mä haluan nyt todellakin olla jotain aivan muuta. Että mun on pakko niin kuin olla erittäin älykästä, viisasta, pohtivaa ja niin kuin tuoda kaikille mahdollisimman niin kuin laajasti näkyviin se. Ja toi on edelleen jollain tasolla se mun ihanne minä, että niin kuin mulle on tärkeetä, että minä tiedän asioista, mä olen kartalla, mä ymmärrän, mä pystyn artikuloimaan mun ymmärryksieni.
Niin se on välillä vähän raskasta. Joo, mä tunnistan ton ja jotenkin niin kuin sen, että miten tavallaan meidän ympärillä on tosi paljon semmoisia stereotyyppisiä käsityksiä siitä, että millaisia, ehkä varsinkin just naisoletetut, mutta toki muutkin tässä yhteiskunnassa on. Ja musta tuntuu, että mulle itselle tarjotaan nykyään aina semmoista niin kuin asiantuntijapositiota, joka ei jotenkin ollenkaan sovi siihen, että mitä mä oon. Eli jotenkin aina lähdetään siitä, että jos mä menen nyt vaikka johonkin kuvauksiin, niin sit siellä on niin kuin, että hei, että kiva noi sun omat vaatteet, mutta mites, onks noi vähän niin kuin turhan värikkäät, että meillä oli tästä tämä peikejakkupuku, että me mietittiin niin kuin jotain tällaista.
Ja sitten mä oon silleen, että toi ei ole niinku yhtään mua. Mutta musta tuntuu, että se on jotenkin jatkumoa sellaiselle kiltille kympin tyttöpositiolle, mikä mulle on annettu jo varhain. Ja mä tunnistan, että mä oon kyllä elämässäni myös toteuttanut sitä roolia niinku aika lahjakkaasti. Ja valitettavasti se ei ole tehnyt mulle aina hyvää. Jotenkin semmoinen mukautuminen siihen, että mitä semmoiselta tunnolliselta ja kunnolliselta kiltiltä tytöltä odotetaan. Ja sitten se on tehnyt mut vähän niin kuin surulliseksi. Ja ehkä myös toi vähän tämmöinen niin kuin kapinointi, että hitto vie. Että mä oon niin kuin tosi paljon muutakin. Ja sitten vaikka tanssin kautta on ehkä päässyt vähän niin kuin näyttääkin niitä puolia, mutta mun mielestä niin kuin ihan liian vähän.
Kyllä, joo, siis tuossa on niin kuin, että me ollaan muutenkin niin vahvasti semmoisessa maailmassa, missä niin kuin jos sä oot jotain, niin sit sä et voi olla tätä. Että määritellään joko tai dikotomialla paljon asioita. Eli jos sä olet äiti, niin sä et voi olla seksiriatastelija. Nyt pakko oli ottaa tää huora Madonna tähän, koska se nyt on vakkari. Mutta että jos sä ootkin vaikka pankissa töissä, niin sä et voi olla hippi. Sä et voi olla vasemmistolainen, jos sä oot pankissa töissä. Tai jos sä oot urheilija, huippu-urheilija, niin sä et ole kulttuurista kiinnostunut. Et meillä on niin kuin tosi paljon semmoisia, että niin kuin miten rajataan ja miten tehdään niin kuin ihmisistä yksipuoleisia. Hyvin niin kuin karrikoituja, yhdensorttisia ja sitten ne lokeroidaan. Toki lokerot on hirveän inhimillinen tapa käsitellä ympäristöä ja maailmaa. Miten mulla tuli mieleen, Emilia, sellainen, että kuinka paljon tässä ihanne minässä on niin kuin keskustelua siitä, että minä, että miten muut näkee mut? Koska niin kuin, miksi me kehitetään itsellemme joku ihanne minä? Kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että me ymmärretään olevamme tekemissä toisten ihmisten kanssa?
Kyllä mä uskon, että aika paljon, koska kyllähän se meidän niin kuin koko tavallaan, mitä me ajatellaan itsestämme, että ketä me ollaan niin kuin yksilöinä, varsinkin tämmöisessä yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, niin määrittyy niin kuin sitä kautta, että ketä me ollaan suhteessa toisiin ihmisiin. Mikä on se, mikä tekee niin kuin meistä yksilöitä suhteessa toisiin? Mutta siis toihan on, Jenni, tosi kiinnostava kysymys niin kuin ylipäänsä se, että kuka se minä on? Mikä tekee meistä niin kuin yksilöitä? Kuka on se minä, joka pystyy niin kuin ajattelemaan, että hei, että mitä muut musta ajattelee? Mitä sä ajattelet? Kuka on minä ja missä ihmeessä se sijaitsee?
Mä itse asiassa vaihtasin vielä ton niin kuin kuka-sanan mikä-sanaksi. Että mikä se on? Koska kuka on, niin kuin, se on heti joku ihminen, mutta mikä on minä? Mikä on se ihmisen ajatus minästä? Ja mä oon sitä pohtinut paljon just sille, että, niin kuin, että missä se minä sijaitsee. Nimenomaan, että no meillähän on jokaisella oma keho, kroppa. Mutta kun esimerkiksi niin kuin kropassa, niin meillähän vaihtuu solut koko ajan. Eli siis meidän niin kuin tämä iho, se alkukeväästä, kun ottaa housut pois jalasta ja huoneeseen pöllähtää sellainen valkoinen pilvi, niin siinä menee iho. Ja silti meillä on koko ajan iho. Meidän verisolut uusiutuu koko ajan. Lukuun ottamatta jotain silmänmunan soluja ja joitain aivosoluja, ei kaikkia, mutta joitain aivosoluja lukuun ottamatta, siis kaikki kehossa niin kuin uusiutuu niin, että esimerkiksi 10 vuoden välein niin meillä on täysin kokonaan uusi laivue kasassa. Jolloin mä mietin, että onko se minä sitten niin kuin se, kuinka kiinteästi se voi olla sitä kehoa, sitä fyysistä, mikä me voidaan niin kuin nähdä. Ja sitten mä mietin, että no okei, se on mieli, että se on niin kuin meidän aivoissa tapahtuvaa sähköimpulssia. Mutta sitten, että kuinka paljon siihen vaikuttaa esimerkiksi muistot, että mitä me ollaan, koska se, että mun käsitys itsestäni, niin kyllähän sitä määrittelee tosi paljon ne mun elämän kokemukset, ne miten mä olen mennyt ja tehnyt. Mutta sitten taas meillähän on tietoa kaikista valemuistoista ja sä, Emilia, niistä varmasti tiedät paljon enemmän. Eli se, että ihminen saattaa muistaa jotain sellaista, mitä ei ole oikeasti tapahtunut tai että se muisto on jotenkin värittynyt, vinoutunut. Meillähän esimerkiksi me palataan muistelemaan, jos nyt sitten korjaat muut, jos mä selitän väärin, mutta me palataan muistelemaan jotain tapahtumaa ja me muistellaan sitä vaikka jossain ihanassa kontekstissa, niin se muisto saattaa kultaantua. Tai sitten jos me muistellaan sitä silleen, että onkohan tässä nyt jotain traagista tapahtunut, niin sitten me saatetaan niin kuin värittää se mustalla. Eikö se tavallaan tämä, että milloin me palataan muistelemaan meidän muistoja, niin vaikuta siihen muistoon? Onko näin, Emilia?
Joo, ja mä ehkä niin kuin tuosta palaisin vielä siihen, niin kuin, että kuka se minä on tai mikä se on. Että kuka on se, joka muistelee?
Niin. No kuka?
No niinpä. Mulla tulee mieleen tästä jotenkin, niin kuin, mitä sä puhuit tuosta meidän, niin kuin, että miten me uusiudutaan koko ajan. Mm-hmm. Niin ehkä semmoinen klassinen niin kuin psykologian tavallaan ajattelu siitä, että meidän elämässä, myös meissä itsessä on kaiken aikaa läsnä sellainen pysyvyys ja muutos. Että toisaalta jokin muuttuu kaiken aikaa ja sehän on ihan superhyvä, koska jos nyt ajattelee, että sä oot vaikka voidet tosi voimakasta ahdistusta tai masennusta, niin se on niinku ihana ajatus, että tämä ei ole ikuista, ainakin mun mielestä.
Kyllä.
Mutta sitten jotakin semmoista meissä on myös, mikä on tietyllä tavalla läsnä. Jotakin semmoista, mikä on niinku pysyvää. Ja yksi tapa katsoa sitä on esimerkiksi se, että meidän semmoinen ikään kuin tarkkailija minä, eli se, miten me katsotaankin itseämme vähän ulkopuolelta ja tarkastellaan sitä, että hei, mätsääkö se, kuka mä tänään oon, vaikkapa siihen mun ihanne minään tai vaikka niihin muistoihin. Mm. Niin se olisi jotain semmoista, mikä kulkee vähän siellä niin kuin takataskussa mukana eri tilanteissa, eri ajoissa.
Aivan. Ja siis todennäköisesti tämä minä, se sijaitsee aivoissa, että se on siellä jotenkin. Toisaalta taas meidän niin kuin, nyt me ollaan tällä hetkellä eletään semmoista niin kuin, neurologian kultakautta. Et nyt meillä on ollut fMRI-kuvantaminen käytössä joku 90-luvulta lähtien, niin nythän sinne on sitten tungettu kaikkea kuvaamaan sitä, että mitä aivoissa tapahtuu, kun me tehdään, suoritetaan joitain tehtäviä tai katsellaan jonkinlaisia kuvia tai tää. Niin meillähän nyt on niin kuin, tällä hetkellä neurologiassa on just siellä, että no niin, katsotaan, missä siellä sähkö sykkii, kun meidän mieli ajattelee jotain. Että se mieli, sitä yritetään niin kuin paikantaa, että missä se sijaitsee. Mutta sitten taas toisaalta ihminenhän on niin kuin, esimerkiksi meidän suoliston bakteerikanta ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, että millaisia tunteita, miltä meistä tuntuu, kuinka stressaantuneita me ollaan. Eli sitten niin kuin tämä ihmisen kokonaisuus, missä se on se minä, mikä se on, niin se on hirveän kiehtova. Myöskin se, että jos mennään taas niin kuin eläinkuntaan, nyt nopea tämmöinen sivurönsy, mutta että siis se, että kun me ollaan niin kuin pystytty todentamaan, että eläimillä on tietoisuus, ne ymmärtää, että he ovat jossain paikassa, he sijaitsevat siinä paikassa ja heidän ympäristönsä ja niillä on muistoja ja niillä on erilaisia tunteita, että niin kuin eläimillä on kyetty havaitsemaan tunteita ilosta, suruun, stressiin ja pelkoon esimerkiksi hyvin laajalti. Niin sitten tavallaan, että eläimillä on toi, ihmisillä on toi. Ja tuossa tullaan mun mielestä siihen, että niin kuin meidän ajattelu ja ymmärrys itsestä, mitä säkin vähän sivuutit tuossa, että sehän tarvii kieltä. Että semmoinen hyvin niin kuin, tavallinen ajattelu, niin se ei tarvitse semmoinen, että mä ymmärrän nyt, että minä olen huoneessa, mulla on mikrofoni edessä ja mulla on Emilia tuossa kaverina ja mä istun. Tämä ei tarvii kieltä, koska tämä niin kuin, on kaikki näköhavaintoja ja aistihavainnoilla tehtävää niin kuin, totuuden ymmärtämistä. Mutta sitten jos mennään abstraktimpaan asioihin, niin kuin esimerkiksi rakkaus tai demokratia tai ihmissuhteet, vastavuoroisuus, niin sitten tämä onkin semmoista jo, että me tarvitaan tosi paljon kieltä, että me pystytään määrittelemään sitä asiaa, että miten me nähdään se meidän omassa mielessämme.
Joo, tulee mieleen semmoinen klassinen tosi vanha, muistaakseni Vygotskilta peräisin oleva ajatus, että meidän mieli syntyy niin kuin kielestä, siitä puhutusta kielestä. Mä oon miettinyt esimerkiksi, kun mulla on nyt semmoinen pikkuinen vauva siellä kotona, niin kuin ehkä joku saattaa tietääkin, ja hän ei vielä puhu. Niin on jotenkin mun mielestä hirveän kiehtovaa se ajatus, että miten itse asiassa samaan aikaan, kun hän oppii tämän meidän kielen, niin hän oppii itse asiassa sen, että kuka hän on yksilönä. Ja se tavallaan se hänen mielen sisäinen niin kuin maailma rakentuu.
Joo, ja tuosta on itse asiassa jonkun verran tutkimusta, toi kielen vaikutus niin kuin todellisuuden ymmärtämiseen. Niin esimerkiksi on heimoja, millä on paljon enemmän turkoosin sävyjä. Eli semmoinen, joka elää tropiikissa ja sitten on sitä vihreästä siniseen, niin ne pystyy niin kuin tunnistamaan semmoisia värejä toisistaan, mikä me laitettaisiin kaikki vain turkoosia ja toi on täsmälleen sama väri, koska meidän ympäristössä niin meillä on koivun valkoista ja vihreitä ja sinistä ja niitä on niin kuin, se väriskaala on paljon erilaisempi, niin sitten me ei nähdä kaikkia niitä nyansseja, koska meillä ei ole ympäristössä sitä, eikä meillä ole niitä kieltä, niin kuin merkata niitä joka ikistä sanaa. Tai sitten esimerkiksi app-originaaleilla on tämä, että niillä ei ole vasenta ja oikeeta, vaan ne voi sanoa, että sun koilisjalassa on muurahainen, tai pipi, siinä on pipi. Eli niin kuin ihminen, kun tämähän on hirveän niin kuin keskeinen ajatus, että oikea ja vasen suuntana, koska se määrittyy aina sen mukaan, kuka sanoo mihin suuntaan, että oikealle ja vasemmalle, niin meillä on täysin päinvastaiset, kun meillä on naamat vastakkain. Kun taas sitten up-originaaleilla, niin suunnat pysyy ja ihminen liikkuu.
Kyllä. Eikä välttämättä tarvitse mennä noinkaan kauas. Mä ajattelen vaikka ihan vaan kaksikielisiä ihmisiä.
Joo.
Että hehän tavallaan niin kuin, heille syntyy niin kuin kaksi tavallaan, ei kaksi erilaista minää, vaan tavallaan kaksi erilaista tapaa kokea niiden niin kuin kielten kautta. Ja voi olla, että ihmisellä on vaikka ikään kuin se tunnekieli, voi olla se toinen niistä äidinkielistä ja sitten se niin kuin toinen kieli on niin kuin taas jonkun muun asian prosessointiin vähän niin kuin varattu.
Mä mietin jopa, että siis itse kun olen kanssa lukenut näistä tutkimuksista, että miten kieli vaikuttaa siihen, niin mä jotenkin havaitsen, että kun mä puhun englantia, niin mä oon jotenkin dynaamisempi ja niin kuin aktiivisempi ja nopeampi, jotenkin semmoinen tehokkaampi, tekevämpi, kun taas sitten niin kuin suomen kielellä pystyy olemaan maalailevampi ja jotenkin passiivisempi. En tiedä.
Joo.
Tämä myöskin voi olla tämmöistä, että minä olen lukenut tutkimuksia ja sitten yritän tehdä havaintoja omassa arjestani, että joo, kyllähän nämä tutkimukset vaikuttaa myös minuun.
Kyllä, toimii sellaisena niin kuin skeemana, minkä kautta sitten havainnoi. Mutta hei, jos niin kuin palataan tuohon minään, niin mehän kerrotaan myös jatkuvasti itsellemme tarinaa siitä, että ketä me ollaan. Ja itse asiassa useita eri tarinoita, että voisi ajatella, että se ihanne minä, mitä me nyt tänään tässä jaksossa käsitellään, niin se... Sehän niin kuin vastaa tavallaan siihen kysymykseen, että kuka mun pitäisi olla itseni tai jonkun toisen tai tämän niin kuin yhteiskunnan mielestä. Ja sillä tavalla niin kuin, mä ajattelin, että ne on kauhean kiinnostavia ne niin kuin tarinat, mitä meillä voi olla monenlaisiakin.
Joo, ja sitä on tutkittu, että ihminen, että heti kun me ei tehdä jotain tiettyä asiaa, taas ollaan tungettu ihmisiä tuonne fMRI-laitteeseen ja tutkittu, mitä aivoissa tapahtuu, niin silloin kun meillä on luppoaikaa, niin me ajatellaan koko ajan menneitä tapahtumia tai tulevia. Eli me koko ajan tätä narratiivisuutta, me kerrotaan koko ajan, me höpötetään tapahtuneita asioita sekä valmistaudutaan kertomaan muille ihmisille niin kuin seuraavia juttuja. Ja tämä tapahtuu niin kuin koko ajan, meidän mieli on hirveän harvoin täysin tyhjä. Että me koko ajan käy semmoista pientä tarinaa ja tämä on semmoinen, mitä mä niin kuin itse tunnistan, että mä niin kuin höpötän paljon itsekseni. Niin kuin ihmisille tarinoita ja asioita ja miten mä ilmaisen ja tuon itteeni esille ja kuinka mä sitten tälle ihmiselle kerron, että mitä mä ajattelin siinä tilanteessa. Että mä palaan monesti just niin kuin suunnittelemaan tulevaa, mutta myöskin mä en muuten paljon pyörittele mennyttä.
Lucky you.
Pyöritteleksä sä?
Kyllä mä pyörittelen. Mä luulen, että se on vähän sellainen klassinen, mitä niinku tämmöiset itseni kaltaiset, herkästi häpeää kokevat ihmiset, niin potee. He tavallaan pyörittelee jotain mennyttä tapahtumaa, vähän niin kuin semmoisella ajatuksella, että kun mä kelaan tätä mennyttä, niin mä otan tästä vähän niin kuin opiksi. Ja taas rakennan sitä NS-parempaa versiota itsestäni tässä omiin tai jonkun muiden tarpeisiin. Ja sitten todellisuudessa se meneekin semmoiseksi niin kuin helposti vähän murehtimiseksi ja märehtimiseksi. Ja onkin vähän niin kuin lisää taas sitä niin kuin puukkoa rintaan, että hei, etpäs onnistunutkaan, etpäs ollutkaan niin hyvä kuin sun piti olla.
Joo, tossa on kyllä jännä. Mulla on niin kuin, mä todella vähän teen sitä niin kuin menneiden pohtimista, koska mä jotenkin niin kuin saman tien, että no mä en voi siihen enää vaikuttaa niin kuin sillä, että mä vatvon sitä, että mä pohdin todella paljon erilaisia skenaarioita sitten taas, että niin kuin mitä tulevaisuudesta mä kohtaan jonkun ihmisen, millä läpällä mä aloitan, minkä tyyppisiä keskustelua mä haluan siinä lähteä käymään, kuinka, missä sijaitsee vesilasi siinä kun ollaan. Tai niin kuin tosi paljon niin kuin tämmöistä teen silloin niin kuin luppoaika, että suihku on paras paikka justiinsa kaikkien keskusteluiden uudelleen sanottamiseen siihen niin kuin etukäteen. Valtaosa niistä kaikista keskusteluista, mitä mä käyn päässä, niin mähän en tule ikinä käymään. Ei ole yksinkertaisesti aikaa, koska sitä luppuaikaa ja niitä niin kuin pieniä hetkiä, kun mieli lähtee vaeltamaan ja sanottamaan sitä tulevaa ja keksimään ja harjoittelemaan sitä tulevaa, niin niitä on niin kuin tosi paljon. Ei millään tule kerkeen juttelemaan niitä kaikkia asioita, mutta itsekseni olen jutellut jo monta kertaa. Nämä meidänkin podin asiat, olen nämä monta kertaa jutellut jo.
Mutta siis tässä meidän ajassa, niin mehän ollaan tietyllä tavalla semmoisen niin kuin yksilökeskeisyyden vankeja. Ja itse asiassa koko, niin kuin, tämä on ehkä raflaavasti sanottu, mutta sanonpa silti, koko siis psykologiatiede edustaa tosi semmoista niin kuin individualistista ihmiskäsitystä. Jos katsotaan psykologian niin kuin tutkimuksia, teorioita, niin nehän on syntynyt hyvin niin kuin yksilökeskeisissä yhteiskunnissa. Ja mun mielestä on ollut tosi kiinnostava kysymys se, että jotenkin täällä meillä niin se meidän ajatus siitä, että kuka se minä on ja missä se sijaitsee, niin se määrittyy niin kuin meidän oman itsen kautta, kuka minä olen.
Mm.
Mutta sitten taas jossain toisessa kulttuurissa se minä juontuu ehkä enemmän just siitä, että kuka mä oon osana ryhmää. Mikä on se niin kuin lauma tai heimo tai perhe tai suku tai vaikka kansakunta, mihin mä kuulun. Eli jotenkin niin kuin se katsanto on ihan erilainen.
Joo, no siis onhan toi niin kuin esimerkiksi aasialaisessa kulttuurissa monessa, niin on paljon oleellisempaa se, että mikä sun tehtävä on siinä sun perheessä ja sitten taas niin kuin laajemmin, mikä sun niin kuin tehtävä on siinä yhteisössä. Mutta se, että kuka sä oot tyyppinen, niin sillä on paljon vähemmän merkitystä, että se ei ole niin oleellista. Ja tätä sitten voikin niin kuin miettiä, että tämä ei ole mikään oikein väärin asteikolla, vaan tämä on katsantokannan niin kuin muutos. Mutta siis meillä täällä länsimaissa niin se, että me ollaan näin individualisteja, niin siihen liittyy paljolti meidän uskonto. Eli individualismin yksi ensimmäinen profeetta oli Jeesus. Hehehe, profeetta. Niin Jeesus, joka niinku lähti siitä ajatuksesta, että oleellista on se yksilön suhde Jumalaan. Eli millaisena se pitää sen suhteensa. Ja sitten kun kristinusko sitä syntyy, niin kirkkohan alkoi hiljalleen lipumaan siihen ajatukseen, että kirkon kautta, niin tässä voidaan tulkata sulle että almuja, että miten sun suhtautuminen kirkkoon ja kuinka sulla on se hoidossa, niin kuin kirkko ja papistoon, niin sit sitä kautta sulla on niin kuin vippitiketti tonne Jumalan yhteyteen, kun taas sitten Martti Luther alkoi kapinoimaan tätä vastaan, eli se taas palautti sen siihen niin kuin ajatukseen siitä, että nimenomaan ei ole oleellista se niin kuin kirkon kautta tämä niin kuin materialistinen näkemys siihen niin kuin jumalasuhteeseen, vaan nimenomaan se yksilön. Ja tämä on tosi erilainen, kun esimerkiksi ajatellaan aasialaista, että just sitä, että niin kuin yhteisöjä nämä, kun tässä on tässä niin kuin länsimaisessa kristillisessä kontekstissa, niin se on nimenomaan se, että kuinka minä hoidan tämän suhteeni, kuinka minä ratkaisen oman tekemiseni, kuinka minä toimin oikein tai väärin, tai kuinka, mikä se mun aikaansaannos on. Ja sitten valistusaika tähän toi sitten taas puolestaan sen, että niin kuin järjen kautta, että jokainen ihminen on kykelemä itse omalla järjellään valitsemaan sen, mikä on oikein ja väärin. Ja sitten siitä päästään valistuksesta niin teollistumiseen ja sitä muuta, kun päästiin taas saatiin vähän rahaa muuhunkin kuin pakolliseen ja teurettiin tekemään töitä. Eli niin kun työaika keksittiin ja kun palkka keksittiin, niin sitten keksittiin kuluttaminen ja sitä kautta myöskin tämä niin individualismi, tämä niin itsensä todistaminen ja näyttäminen. Eli miten mä niin kulutustottumuksilla näytän sen, että kuka minä olen. Kulutan siis olen.
Joo, ja tuohon liittyy niin tietyllä tavalla semmoinen erityisyys, että tässä meidän ajassa, joka on hyvin yksilökeskeistä, niin tulisi olla jotenkin erityinen, jotta tulisi nähdyksi nimenomaan yksilönä. Ja tietenkin se erityisyys tarkoittaa sitä, että ihmisen täytyy olla niin kuin sosiaalisesti suotavalla tavalla erityinen. Että se ei voi olla sitä, että sä oot jotenkin niin kuin yhteisön mielestä väärällä tavalla erityinen. Ja toi kuluttaminen on mun mielestä niin kuin tosi kiinnostava esimerkki siitä, koska ihmiset niin kuin määrittelee niillä kulutusvalinnoillaan, vaikka kuluttajapsykologisessa tutkimuksessa on niin kuin huomattu se, että ihmiset määrittelee itse asiassa sitä omaa vähän niin kuin sosiaalista identiteettiään, ketä he on ja mihin, niin kuin, mihin lokeroon he menee sillä, että millaisia valintoja he tekee, ostaako he second hand vaatteita tai pienpahtimokahveja tai jotain pienpanimo-oluita, niin silloin tavallaan niin kuin väliä. Mutta sitten jotenkin niin kuin se, että jos kaikki alkaa tehdä sitä, niin tuleeko siitä erityisestä itse asiassa jotain
tavallista? Niin. Siis jokainen meistähän siis performoi itseään. Eli eräs queer-artisti on sanonut tämän, että jokainen meistä on itsensä draggy. Että me tehdään niinku semmoista performoitua, niinku liioteltua, kohotettua versiota ulospäin itsestämme ja valitaan, että mitä me näytetään. Sehän oli silloin joskus, muistaakseni jotain 2011, kun yhtäkkiä tuli tämmöinen sana kuin hipsteri ja sitten siitä tuli niinku tämmöinen erikoinen ja että sitten niinku, et siinä oli juuri nämä tämmöiset tietyt kulutustottumukset ja nää, niin siitähän on tullut mainstreami, siitä on tullut tavallista, ei sitä edes huomaa enää, että se on niin kuin,
joo. Kyllä, se on niin keskiverta hipsteri.
Niin, se on keskiluokkasta on mennä niin kuin jonnekin kirpparille ja hakea sieltä vaatteita, kun se oli aikaisemmin nimenomaan se semmoinen, niin kuin, että no, minä kapinoin sitä kun, vallalla olevaa kulutusmaailmaa. Esimerkiksi kun ajatellaan vaikka, tämä rönsyilee nyt meidän jakso kovasti heti alkuun, mutta niin se mielikin rönsyilee. Niin kun ajatellaan esimerkiksi 2000-luvun alkua, joka oli taas niin kuin kulutustottumukseltaan aivan tosi erilainen kuin se, missä me eletään tällä hetkellä. Et niin kuin silloin oli noi Paris Hiltonit ja Trumpin Apprenticest ja meillä oli niin kuin just sitä semmoista niin kuin glitteriä. Piti näyttää, että on massia ja että se raha ja sen niin kuin glorifiointi. Ja sen esittäminen, esille tuonti, niin se oli tosi oleellista, kun nyt taas se on vähän silleen laimeeta, että niin kun, nyt meillä on tärkeää näyttää, että ne meidän kulutusvalinnoilla, niin me ymmärretään itsemme osana tätä globaalia kontekstia, että täällä on tämä ilmastonmuutos ja tämä kaikki pitää näyttää sillä valinnoilla ja teoilla.
Joo, eli tavallaan tosikin näkyy se, että miten tavallaan kulttuuri muovaa sitä, että minkälainen ihmisyys, minkälainen minä missäkin ajassa on niin kuin sosiaalisesti suotava. Mulla tuli tuosta minän esittämisestä mieleen, niin kuin sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa on aika paljon tutkittu tätä vähän niin kuin tämmöistä metaforaa minästä, jota me esitetään vähän niin kuin näyttämöllä. Ja on niin kuin ajateltu, että esimerkiksi ihmisen koti on sitten taas semmoinen ympäristö, missä ihminen on niin kuin vapaa siitä, että hän saa olla niin kuin poissa sieltä näyttämöltä ja saattaa olla niin kuin erilainen se julkinen versus yksityinen minä. Mutta niinku sosiaalinen mediahan on tuossa tosi isossa roolissa. Ja munkin opiskelukaveri sometohtori Suvi Uski on tutkinut esimerkiksi tätä, että miten me siellä somessa esitetään sitä vähän niin kuin meidän ihanne minää. Ja jotenkin niin kuin, mä veikkaan, että somessakin toi on muuttunut. Että jos siellä somessa on aikaisemmin vaikka just esitelty sitä materiaa tai jotain muuta. Toki tähän vaikuttaa se, että mitä ne meidän viiteryhmät on ja millaiset arvot niillä on. Mutta että et tavallaan se narratiivi, se tarina, mitä me kerrotaan itsestämme siellä somessa, niin sehän on hyvin niin kuin valikoitu, se on hyvin suodatettu. Ja se on toisaalta myös sit jotain semmoista, mihin osallistuu myös algoritmit, koska ne valitsee taas, että mitä näytetään niin kuin eteenpäin. Ja kaikki se muokkaa sit sitä, mitä me ajatellaan, kun me verrataan sitä omaa tarinaamme toisten ihmisten tarinoihin, mitä me siellä nähdään. Niin se vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan, että hei, onko mä nyt kelpo ihminen vai en.
Ja sitten niihin algoritmeihin puolestaan taas vaikuttaa se esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäädäntö ja esimerkiksi fostasesta, eli niin kuin seksuaalisuutta ei pääse samalla tavalla näyttämään moninaisesti tai kertomaan tai seksuaaliterveyttä edistää samalla tavalla kuin esimerkiksi sitten vaikka jotain nivelreumaa. En minä tiedä, mä olen mun himokastini kanssa ollut niin täällä seksuaalisuuskuplassa, mutta siis että siihen vaikuttaa tosi paljon, että millä alustalla me pyöritään, niin esimerkiksi se on niin kuin Yhdysvaltain lainsäädännön pohjalta rakennettu, jolloin meidän suomalaiseen kulttuuriin täällä vahvasti vaikuttaa se yhdysvaltainen lainsäädäntö, haluttiin me tai ei.
Joo, eli me tullaan vähän niin kuin rakenteisiin, siihen miten itse asiassa myös rakenteet vaikuttaa siihen, ketä me ollaan, kuka se minä on ja mikä se tavallaan ihanne minä on. Mun täytyy sanoa, että mä oon niin kuin itseäni viime aikoina vähän ehkä ärsyttänyt semmoinen keskustelu, jossa yksilö ja rakenteet asetetaan jotenkin vastakkain. Tuntuu, että ainakin mun omassa kuplassani, niin siellä on vähän niin kuin kaksi leiriä. Että on se leiri, joka puhuu tavallaan yksilön näkökulmasta. Ja sitten on se, anteeksi nyt, mutta punavihreä leiri. Punavihreä yhteiskuntatieteilijä voitaisiin tähän ehkä vielä lisätä määritteeksi. Nyt heti mä kategorisoin täällä menemään.
Mitä meillä on täällä punavihreässä kuplassa, jossa sitten ollaan yhteiskuntaa ihmettelevän. Täällä on oikein hyvä olla.
Niin on, mä oon samaa mieltä. Mutta jotenkin siinä leirissä usein lähdetään siihen, ja varmaan muissakin leireissä, mutta joka tapauksessa lähdetään jotenkin siihen, että ne on ne rakenteet, että kaikki on niin kuin rakenteiden vika ja niin kuin miksi ei huomata sitä, miten paljon rakenteet vaikuttaa. Mutta mä ajattelin, että kyse on niin kuin näiden molempien niin kuin yhteisvaikutuksesta. Ja sitten kun mennään tuohon rakenneargumenttiin, niin tärkeä kuin se onkin, niin jää helposti vähän niin kuin epäselväksi, että mitä hitto ne rakenteet oikein on. Missä ne asuu, ne hämmäiset abstraktit rakenteet, vähän niin kuin, että missä se mieli asuu.
Mm.
Ja miten me voitaisiin muokata niitä niin, että ne paremmin palvelisi myös sitten sitä, että me jaksettaisiin elää tämän mahdottomien vaatimusten maailmassa. Mitä sä, Jenni, ajattelet? Mitä hittaa on rakenteet?
Vähän itse asiassa röyhkeyskoulukirjassa, niin mä siellä rönsyilin juuri tästä rakenteesta, koska mä huomasin, että siinä kirjassa, missä mä puhun siitä, että minkä takia naisten ura takkuaa ja mitä voidaan tehdä niin kuin jatkossa toisella tavalla yksilötasolla.
Hmm.
Niin mä siinä törmäsin, kun mä kävin hakemaan materiaalia siihen ja etin ja kolusin aiheita, mä törmäsin tosi usein tuohon rakenteisiin. Ja siinä mä niin kuin purin sen sille, että rakenteista itselleni tulee ensimmäisenä mieleen siis omat kotitalon perustukset. Ja mun mielestä se onkin itse asiassa aika hyvä mielikuva, että niin kuin rakenteet on niin kuin perustukset ja niitä perustuksia on joka puolella. Että niin kuin työpaikalla on se työyhteisön perustukset, että siellä saattaa olla se niin kuin käytännöt, tavat toimia, miten täällä on hoidettu aikaisemmin asiat ja minkä tyyppistä toimintaa siellä suositaan ja mitä ei. Ja siellä niin se on sitä rakennetta. Eli jokainen ihminen on osa rakennetta, jotain rakennetta, sen oman ympäristönsä, missä ihminen vaikuttaa. On se oma perhe. Siinäkin voidaan nähdä, että miten täällä toimitaan, minkälaista käytöstä me suositaan, mitä me halutaan, toivotaan. Ne on niitä niin kuin käyttäytymisen rakenteita. Mutta sitten esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka nyt tasa-arvoasioissa, niin konkreettisia niin kuin rakenteita on esimerkiksi se, että vaikka Saudi-Arabiassa sallittiin pari vuotta sitten se, että nainen saa ajaa autoa, niin se muutti sitä rakennetta, että nainen voi itsenäisesti liikkua autolla. Mutta sitten taas esimerkiksi rakenteita voi olla se, että vaikka vääränlainen nimi, joka ei kuulosta niin kuin Jenni Janakalta tai Emilia Kujalalta, niin se ei pääsekään työhaastatteluun. Se on niin kuin semmoinen niin kuin hiljaa hyväksytty syrjinnän muoto. Semmoinen, että sitä ei niin kuin pysähdytä ajattelemaan. On opittu niin kuin rakenteellisesti syrjimään, koska me mennään tämän meidän oman pääkoppamme ja lokeroitimme kanssa. Mutta mun mielestä toi, mitä sä nostit esille, niin se on tosi hyvä, koska se on ollut mun röyhkeyskoulunkin ajatuksena. Että kun mä kirjoitan sen kirjan, että mitä jokainen voi tehdä siinä omassa elinpiirissään juuri nyt, heti sen kirjan luettuaan tai heti kun tulee semmoinen olo, että hei, nyt mua harmittaa joku asia, niin mitä mä voin tehdä? Niin mä ajattelin, että kun mä kerron, että jokainen voi tehdä jotain, niin silloin tosi monta ihmistä alkaa tehdä jotain, jolloin se vaikuttaa rakenteisiin.
Joo, eli kun me yksilöt liitytään yhteen, niin me voidaan myös vaikuttaa niihin rakenteisiin, me voidaan muuttaa niitä. Toi on tosi tärkeää. Mä jotenkin itse ajattelen, tää tulee ehkä tosta mun suorittajan mielikirjasta, niin että rakenteet ei myöskään vaikuta kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Ja sekin olisi tosi tärkeää niin kuin jotenkin tuoda esiin. Että jos me mietitään nyt vaikka suorittamista, niin tiedetään, että tässä meidän niin kuin maailmassa on aika vaikea olla suorittamatta, koska se on tehty niin helpoksi. Ja tästä voitaisiin keskustella vaikka kuinka paljon, että mikä on se niin kuin ihanne yksilö tässä ajassa. Mutta sitten on ihmisiä, jotka on tavallaan jo ihan sieltä niin kuin temperamentiltaan ja niin kuin neurobiologialtaan alttiimpia toimimaan tietyllä tavalla, alttiimpia semmoiselle niin kuin suorittamiskäyttäytymiselle. Ja he on silloin niin kuin alttiimpia niille rakenteille, jotka luovat vähän niin kuin sen koukun, että hei, tartuppa tähän, toimippa näin, teepä näin, tavoittelepa tätä. Ja tämä on niin kuin semmoinen, ehkä tämä suorittamiskysymys niin kuin jotenkin liittyy nyt myös tähän meidän tämän jakson ytimeen, eli siihen niin kuin meidän ihanne minään ja niihin korkeisiin vaatimuksiin itseä kohtaan. Me yritetään joskus myös suorittaa sitä parasta versiota itsestämme.
Joo, kyllä, koska siis mulla resonoi paljon toi sun puhe siitä, että mitenkä tämä yhteiskunta, niin tämähän on niin kuin, juuri niin kuin sanoit, että kun me synnytään, niin me synnytään temperamenttimme kanssa ja se ei, mun käsittääkseni temperamenttihän ei muutu elämän myötä. Että se on justaan se, mikä se on. Ja sitten me ihmisenä voidaan muuttaa, mutta temperamentti pysyy.
Kyllä, ja toki se ilmenee vähän niin kuin eri tavoin eri konteksteissa. Se konteksti voi olla vaikka niin, että mun temperamentista ja mun vauvan temperamentista tulee, niin kuin kun me ollaan yhdessä, jotain eri puolia esiin kuin mitä mun temperamentista tulee suhteessa mun äitiin.
Meillä voisi olla jakso mutta äitisuhteesta.
Ai, se olisi kyllä herkullinen. Käykö sulla Jenni ikinä niin, että kun sä näet sun äidin?
Käy.
Niin.
En mä tiedä, mitä sä oot kysymys, mutta todennäköisesti.
Mä oon hakemassa validaatiota silleen, että kun mä tapaan mun äidin, niin mä taannun semmoiselle teinin tasolle. Siis lähtee vaan niin kuin joku eri minä mun sisällä käyntiin. Näin mä sitä on sanottanut. Ja siitä on tosi vaikea päästä pois. Mun puoliso aina huomauttaa, että huomaat sä, niin kuin, että nyt se teinikujalla heräs. Ja sit mä oon silleen, mä huomaan, niin mä en voi tälle mitään.
Mulla on taas, mä veikkaan, että se johtuu siitä, että kun mä tuossa jakson alussa mainitsin sitä, että siinä kohtaa, kun mä lähdin muotoilemaan omia mielipiteitäni ja sanottamaan, niin se oli niin kuin mulle semmoinen, niin kuin, että nyt mä niin kuin olen, niin kuin, tai se oli mulle niin vahva kokemus, että siinä kohdassa mä myöskin uudelleen muotoilin äidin ja mun dynamiikan. Ja nyt se on monesti silleen, että mä oon niin kuin myöskin äidin kanssa, mä oon se viisas ja päättäväinen ja älykäs. Mikä on myös nyt sieltä psykologiterapeutti Emilia voisi myöskin lähteä pohtimaan sitä, että kuinka tervettä se on, että musta tulee, tai mä koen, että mä oon ottanut niin kuin, musta tullut äitini isosisko tai semmoinen niin kuin, minä huolehdin siitäkin ja kaikesta minä huolehdin ja teen ja koska minulla on hartioita.
Miten mä arvasin, että me ei voida niin kuin päästä tätä jaksoa loppuun keskustelematta äitisuhteesta. Mutta hei, mä oon niin kuin Jenni miettinyt sitä, että musta tuntuu, että se mun sisällä asuu semmoinen tietynlainen pieni diktaattori. Eikä aina niin pienikään, se on vähän niin kuin eri tilanteessa eri kokoinen tyyppi. Ja siitä on välillä niin kuin tosi vaikea luopua siitä sen äänestä, vaikka mä tosi paljon haluaisin sanoa sille, niin kuin tiedätkö, pistää kampoihin sille ja sanoa, että hei, oo hiljaa. Että jos mä oon vaikka puhekeikalla, niin mä en todellakaan jaksaisi kuunnella sitä säksäkystä, että voi vittu, sä puhuit huonosti ja ei ketään tää kiinnosta ja ootpa epäselvä, kukaan ei tajuu tästä mitään, mene nyt jo asiaan, vaikka tämän tyyppistä.
Onko toi vähän samanlainen, kun mulla on taas sitten niin kuin, mä oon ajatellut, että mun mielessä asuu niin kuin kuningas ja sitten vaativa minä. Ja kuningas, sillä mä itse asiassa nimitän sitä mun ehkä ihanne minä. Että se on se niin kuin, se parempi, no se on ihanne minä. Se niin kuin Jenni, jolla on kaikki nämä mun ominaisuudet ja ne hyvät ominaisuudet on massiivisesti paremmin kuin mitä mulla oikeasti on. Ja sitten ne mikä mun huonommat ominaisuudet, niin ne on vähän silleen, ei ne ole niin vahvoja oikeastaan. Tämä on niinku tämä mun mielessä sijaitseva kuningas. Se on niinku satuhahmo kuningas, niin se olen minä, se ihanne minä. Ja sitten sillä on tämä kätyri. se on tämmöinen vaativa minä. Sillä on semmoiset polven yli asti ulottuvat nahkasaappaat ja sillä on ruoska ja se on semmoinen niinku ihana domina. Kasvoja sillä ei ole, koska ne on jo taivaan, niin kuin se on niin yläilmoissa, että mä en uletu ikinä näkemään tämän vaativan minen kasvoja. Mä näen vaan ne nahkasaappaat ja sen ruoskan. Voi olla, että tässä on jotain niin kuin tämmöistä perversia. Niin kuin, osittain mieleni on Disney-maailmasta, mutta osittain siihen on tullut tämä, niin kuin, tämä nahka- ja seksimaailma. Mutta sitten se vaativa minä, nahkasaappainen, niin se niin kuin ruoskii ja niin kuin ohjaa mua koko ajan, pakottaa mut toimimaan silleen, että nyt sä pystyt parempaan, sä pystyt enemmän. Sä pystyt niin kuin irrottaa, rutistaan itsestäsi vielä pikkasen jotain, jotta sä olisit enemmän kuin kuningas niin kuin oikeassa reaalimaailmassa. Niin onko tää sun diktaattori jotain semmoista samantyyppistä?
Joo, mä tunnistan ton. Ja tietyllä tavallahan niin kuin jossain tilanteissa niin kuin tarvitaan, että joskus me saadaan itsestämme niin kuin se niin sanotusti paras irti. Mä muistelen, että Kristin Neff, joka on tämmöinen niin kuin itsemyötätuntotutkija, niin hän on tutkinut niin kuin tätä, että kun ihmisillä on just tämmöinen ajatus, että silloin kun he on vaativia itseään kohtaan ja he niin kuin kuuntelee sitä vaativaa minää tai sitä diktaattoria siellä mielessään ja tottelee ehkä niitä sen käskyjä, niin silloin hän suoriutuu paremmin. Mutta hän on itse asiassa todennut tutkimuksissaan, että ihmiset ei suoriudukaan paremmin silloin, kun he piiskaa itseään, vaan itse asiassa silloin, kun he on lempeitä ja myötätuntoisia itseään kohtaan, mikä on ainakin mulle ollut aika semmoinen, niin kuin, että mun on ollut vaikea uskoa siihen, että miten se on mahdollista, että ilman sitä piiskaakin voi niin kuin pärjätä tässä maailmassa.
Niin, Mutta jos nauttii vähän piiskaamisesta.
Niin, sitten niin. Se on ehkä eri juttu.
Ja se on vähän silleen perverssi ihanasti. Millainen vaikutus tällaisella näillä niin kuin mielikuvilla on siihen, mitä me ymmärretään itsemme? Koska itse on esimerkiksi niin kuin vuonna 2021 keväällä, mä sairastuin vaikeaseen masennukseen ja uuvuin täysin. Ja olen ollut elokuusta lähtien käynyt terapiassa ja niin kuin, tavallaan niin kuin uudelleen käynyt läpi sitä, että kuinka minä ajattelen itteeni ja kuinka mä ymmärrän omat vaatimukseni ja ajankäyttöni ja kaiken tämän, niin kuin, että mitä mä vaadin itseltäni. Niin kuinka oleellista, kun mä oon vasta nyt siis hiljattain keksinyt tämän niin kuin itselleni mieleen tämän ajatuksen kuninkaasta ja vaativasta minästä, niin millainen vaikutus siinä on, että mä olen hoksannut tämmöisen, pystyn niin kuin laittamaan ajatukseni sille, että se ei ole kaikki. Kaikki mun päässäni liikkuvat ajatukset eivät ole samanarvoisia. Mm. Ne ei ole yhtä oleellisia, vaan mä niin kuin annan hahmoja. Luon hahmoja ja annan niitä ajatuksia heille ja niin kuin sanotan sitä kautta ymmärrystäni. Mikä vaikutus tällä on?
Toi on tosi kiinnostavaa ja tosi olennaista. Ja se itse asiassa vähän palaa siihen kysymykseen, että kuka tai mikä se minä on. Että niin kuin mä tässä aluksi puhuin, että meillä on tavallaan se minä niin kuin kokijana ja sitten meillä on se, mikä on niin kuin verraten pysyvä, se tyyppi meissä, joka pystyy tekemään havaintoja vaikka noista hahmoista, noista tyypeistä, miettimään niitä ihan visuaalisesti. Se on muuten tosi hyvä harjoitus, mä käytän sitä paljon terapiassa, että ihminen vaikka, jos on siis tykkää piirtää, niin sitten voi vaikka piirtää niitä eri tyyppejä, ketä siellä omassa päässä puhuu. Ihan niin kuin antaa niille hahmon miettiä, että mitä ne sanoo, mitä ne tekee, tämän tyyppisiä asioita. Tai sitten jos ei tykkää piirtää, niin voi vaikka katsoa jostain Google-kuvahausta niin kuin sopivia, mikä ikinä se onkaan. Mutta et jotenkin, että me opetaan tekemään ero niin kuin sen tyypin välillä, kuka pystyy tavallaan havainnoimaan noita vähän etäämmältä. Koska mä ajattelen, että se myös mahdollistaa sen meidän autonomian. Että kun me pystytään tarkkailemaan just sitä vaativaa minää, diktaattoria, kuningas minää, ketä ikinä tyyppejä siellä meidän mielessä onkaan, niin silloin tulee myös mahdolliseksi tehdä se valinta, että okei, toi tyyppi sanoo noin, toi vaativa tyyppi sanoo noin, mutta teenkö mä sen, mitä se käskee? Vai onko se jotain, minkä mä voin todeta, että okei, ja sitten mä voin antaa olla?
Joo, ja siis tuolla pään sisällä, niin just näiden niin kuin mielikuvahahmojen lisäksi, niin siellähän asuu paljon tuttuja ihmisiä. Eli jos äiti sanottiin kerran jo, niin sanotaan toisen kerran. Kyllähän mun äiti asuu mun mielessä, asuu siellä mummikin. Ja hyvä, koska mummi on kuollut, niin hän elää edelleen mun mielessä. Siellä on myöskin mun bestis, mun ystävä, joka on tuntenut 10-vuotiaasta lähtien. Siellä on niin kuin erilaisia ihmisiä tästä niin kuin reaalimaailmasta ja mähän samalla tavalla, kun mä koko ajan pohdin niitä tulevia keskusteluita tai menneitä tapahtumia, niin mähän replikoin heidän suullaan tai sillä mun mielessä heistä asuvalla versiolla. Mikä on sitten taas, tämähän on niin kuin oikein, tällä kun ajattelen käsikirjoittajana ja kirjailijana, niin tämähän on niin kuin herkullisinta ihmisyyden materiaalia luoda konflikti on se, että kun ihminen oman pään sisällä käy niitä etukäteen jotain keskustelua tai vaikka riitoja, haastaa jotain ihmistä etukäteen ja sitten menee siihen riitaan ja lähtee niinku replikoimaan niitä etukäteen harjoiteltuja ajatuksia, että mä tuun syyttämään sitä tosta asiasta ja mä tuun näyttämään sille, että tossa kohtaa se on niinku huono ihminen ja sitten mä tuun kertoa, että tässäkin kohtaa niin se on täysin minua kohtaan loukkaava ihminen ja kakka. Sitten kun mennään siihen riitatilanteeseen, niin sitten kun se oikea reaalimaailman ihminen ei reagoikaan sillä tavalla, kun sä oot mielessäsi ajatellut, että se riita käydään. Että mitenkä sä itse asiassa, koska jokainen meistähän laittaa itsemme todella sanavalmiiksi ja nerokkaaksi ja semmoiseksi, että pystyy niinku voittamaan kaikki riidat, että nujertaan perusteluillaan sen toisen ihmisen. Sitten kun se ei reagoikaan, niin sitten siinä voi ollakin parhaimmillaan käsikirjoittajan kantilta, niin siinä saattaa olla kaksi riitaa käynnissä. Kaksi ihmistä riitelee, mutta se keskustelu ei ole sama. Et molemmat niinku sylkee omia väitteitä ja lauseita, mutta kukaan ei kuuntele.
Kyllä.
Ja sehän on, niinku, sillähän saadaan niinku parhaita huumoria taas sitten telkkariin ihmisille, mutta elämässä niin paljon surua ja harmitusta ja tarpeettomia riitoja.
Joo, jotenkin niin kuin resonoi semmoisen ajatuksen, mitä mä oon tässä viime aikoina pyöritellyt, että meidän Suomessa puhutaan aina siitä, että meidän ongelma on puhumattomuus. Niin joo, se varmaan voi olla niinkin, mutta mä en ole ihan vakuuttunut, että onko se ongelma puhumattomuus vai itse asiassa kohtaamattomuus. Että me ei olla kauhean hyviä puhumaan ja kuuntelemaan, niin kuin aidosti kuulemaan. Tästä voitaisiin puhua vaikka kuinka paljon, mutta jotenkin tosta, mitä sä kuvasit, niin mulla tulee mieleen tällainen, mitä me käytetään esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapiassa, aika paljon tämmöisiä metaforia. Eli puhutaan tämmöisestä, okei, tämä voi kuulostaa tosi tyhmältä terapeuttitäri Jorinalta, mutta mä sanon silti, eli puhutaan tämmöisistä matkustajista bussissa. Onpas hauskaa. Eli tavallaan voidaan ajatella, että meidän mieli on bussi ja siellä on erilaisia tyyppejä. Ja ihan niin kuin normaalissakin bussissa, jos me ajatellaan, että me ollaan se bussin kuski, niin siellä kyydissä on erilaisia tyyppejä. Osa on semmoisia, kenestä me tykätään. Osa on semmoisia, kenestä me ei välttämättä tykätä. Osa on siellä niin kuin joka päivä, tiedätkö, vakiomatkustajia. Aina menee tietyn pysäkin välin tiettyyn aikaan. Osa on sitten semmoisia, jotka on vaan niin kuin silloin tällöin käymässä. Ja osa saattaa olla siellä kyydissä vaan niin kuin kerran elämässä. Ja tämä on tavallaan se metafora sille, että ketä siellä meidän päässä puhuu. Mitkä on ne äänet myös tämän niin kuin vaativan minän, diktaattorin, kuningas minän lisäksi.
Joo, mä itse asiassa salaa toivoin, että toivottavasti tuo meidän podimme virallinen psykoterapeutti Emilia toisi tämän bussin vertauksen. Mä muistan, kun mä siitä ensimmäisen kerran luin, niin mä olin se, että tää on laimeeta, että mä en niinku tyylsä. Mutta siis sitten kun mä niinku antauduin sen teorian, sille teorialle ja sitten luin sitä lisää, niin se tuntui itse asiassa tosi niinku lohdulliselta ja hyvältä tavalta käsitellä kaikkia niitä niinku niitä ääniä, niitä mielipiteitä, niitä sepityksiä, mitä siellä päässä on. Koska paljolti, siis mielessä on, sitä on itse asiassa tutkittu, että siellä on niin kuin mielessä sijaitsee kuvia, tunteita, tuoksuja, fiiliksiä. Ja sitten on tosi paljon sanoja ja lauseita. Niin, että meillä olisi joku tapa, miten me voitaisiin kaikkea sitä mielen maailmaa käsitellä. Niin mitä enemmän meillä on juuri tällaisia bussin kaltaisia niin kuin ohjeita, niin se auttaa meitä hahmottaa sitä, että siellä on niin kuin ne epämääräiset tunnemöllyrät tai semmoiset joku tuoksu tai joku niskahartia jumitus, kun sanotaan joku suklaakakku tai mokkapalat. Mulla tulee heti niskajumi sen takia, että mä olen tämän yhteiskunnan ainoa ihminen, joka ei saa kiksejä mokkapaloista. Niin mulla tulee heti semmoinen niin kuin ulkopuolisuuden kokemus, mikä aiheuttaa niskajumin. Ja sitten tämän maailman, niin tämä mielikuva, niin sehän on niin kuin, se on meidän pakko puskea se sanoiksi. Nyt esimerkiksi mä yritän kommunikoida tätä mieltä sulle. Niin siinä kaikki tämmöiset hölmöiltä kuulostavat bussivertauksethan on erinomaisia apuvälineitä. Mutta sitten toisaalta taas, kun siellä pään sisällä kaiken näköiset mielipiteet huutelee, niin voidaan mennä siihen, että tämä suomalainen filosofi Antti Holma on nerokkaasti todennut, että ketään ei kiinnosta. Eli se, että meistä jokainen on oman elämänsä päähenkilö ja me mietitään ihan hirveästi sitä, että mitenköhän mä nyt oon ja mitä muut ajattelee, niin todennäköisesti ei kukaan ajattele. Kaikki ajattelee itteensä ja niin kuin miettii sitä samaa pelkoa, että mitäköhän muut ajattelee musta. Ja yleensä ihmiset ajattelee jotain hyvää. Harvemmin kukaan silleen ruttuotassa ketään pohtii.
Joo, ja toihan luo semmoisen niin kuin paradoksaalisen tilanteen, että me kuljetaan tuolla niin kuin metrossa ja kaduilla miettien, että mitä muut musta ajattelee, mikä johtaa siihen, että kaikki miettii sitä samaa kysymystä. Ja kukaan ei oikeasti ehdi ajatella kenestäkään toisesta yhtään siis mitään muuta.
Mulle on nimenomaan itse asiassa toi niin kuin metro ollut just semmoinen, että, niin kuin, että mä välillä niin kuin pysähdyn katsomaan kaikkia ihmisiä ja sit mä ajattelen, että nämä jokainen miettii, mitäköhän musta ajatellaan. Ja sit mulla tulee semmoinen lempeä, lämmin olo, että niin, me ollaan kaikki vähän hassuja.
Kyllä. Toi on ehkä myös sen niin kuin paljon puhutun itsemyötätunnon ytimessä jotenkin niin kuin ymmärrys siitä, että hei, että mikä meissä ihmisissä on oikeastaan niin kuin universaalia ja niin kuin yhteistä ja jotakin semmoista, mikä niin kuin yhteisesti tuottaa meille kaikille myös kärsimystä. Me päätettiin, että me haluttaisiin tähän meidän podiin loppuun jotain semmoista konkreettista, mitä jokainen voisi viedä mukaan. Ja ainakin multa psykoterapeuttina tosi usein kysytään vinkkejä. Mä veikkaan, että myös Jenniltä.
Kouluttajana,
kyllä,
kirjailijana, keittiöfilosofina.
Kysytään niitä ja mä ajattelin, että vinkkien ongelma on usein vähän sellainen, että ne jää jotenkin semmoiselle abstraktille tasolle. Ja sitten ne on silleen, että no nice to know, mutta ei välttämättä mitään konkreettista. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin mennä niin kuin sanoista tekoihin ja päättää tämä jakso ja kaikki muut jaksot tästä eteenpäin pieneen tekoon, joka olisi jotain konkreettista, mitä ehkä sä kuulija tai vaikka sun kaveri tai koira voi kokeilla.
Kyllä. Joo, tämä on mielestä ihana tapa antaa semmoinen joku loppukaneetti ja vähän joku ajatus, minkä tämän jakson kuunneltua niin ihminen voisi ottaa osaksi arkea. Pieni teko. Mitä sä haluaisit, Emilia, antaa pienenä tekona?
Joo. Mä ajattelin, tuossa kun puhuttiin matkustajista bussissa. Joo, siitä kököstä kuluneesta metaforasta.
No silti ihan ajankohtainen. Mä edelleen puhun sen puolesta tosi paljon.
Niin sitä hyödyntäen voit kiinnittää huomiota siihen, että minkälaista tarinaa kertoo itselleen itsestään. Ja tästä näkökulmasta, niin ota vaikka lappu, mihin piirrät kolme versiota itsestäsi. Se voi olla semmoinen pääjalkainen, niin kuin pikkulapset piirtää. Se ei tarvitse olla mikään hieno. Yksi voisi olla se, että kuka sä oot somessa. Mm. Ja laita siihen, niin kuin, että minkälaisia asioita sä haluat itsestäsi tuoda somessa esiin. Miltä sä haluat toisten silmissä näyttää siellä somessa. Eli toisin sanoen, millaista minä sinä siellä somen näyttämöllä esität.
Voinko mä antaa välivinkin? Että tuohon, jos niin kun ei meinaa löytyä täydellisiä vaikka adjektiiveja tai jotain niin kuin maalailua, niin sinne voi laittaa siis varmaan niin kuin yksittäisiä sanoja.
Joo.
Että esimerkiksi poho, jos vaikka se on semmoinen, mikä sisustustyylistä vaikka niin kuin itseään kiinnostaa, niin sinne voi laittaa niin kuin yksittäisiä tämmöisiä sanoja, mitkä niin kuin kuuluu siihen maailmaan.
Kyllä, tosi Joo. hyvä. Sitten toinen hahmo olisi just se semmoinen sisäinen diktaattori tai vaativa minä. Se tyyppi, joka latelee niitä kohtuuttomia vaatimuksia sua kohtaan. Miltä se näyttää? Miltä se kuulostaa? Kenen äänellä se puhuu? Tunnistatko vaikka jonkun läheisen ihmisen, äidin tai jonkun muun äänen siellä? Ja sit voisi olla kolmas tyyppi tällainen, että mitä sun paras ystävä? Tai jos ei ole parasta ystävää, niin joku sellainen ihminen, joka hyväksyy sut sellaisena kuin oot. Miten se kuvailisi sua? Millainen sä oot hänen silmissä? Ja tarkkaile arjessa näitä tyyppejä. Milloin nämä on siellä näyttämöllä, jossa sitä omaa itseä esität. Tämä olisi mun pieni teko tämän jakson päätteeksi.
Todella kiinnostava harjoitus. Saatan ehkä itsekin tehdä. Mä taas antaisin tämmöisen, että tämä on vähän niin kuin kaksiosainen. Että jos se on niin kuin, haluaa pohtia sitä työihanne minä, niin 2-3 minuuttia työpäivän päättämistä ennen, niin pysähdyä jälleen kerran paperilappu tai kännykän note, muistio, ja kirjoittaa siihen, että mitä mä olen tänään tehnyt. Ihan ranskalaisilla viivoilla. Ratkaisin tämän ongelman, tuli toi kaos, hoidin sen, keksin tuon asian, sain tolle lähetettyä sähköpostin, listaa ne. Koska sillä tavalla, varsinkin jos on niin kuin yhtään työntekijää, niin silloin se saattaa jäädä epämääräiseksi, että on tehnyt koko päivän jotain, mutta ei mitään muistikuvaa, että mitä tässä on tulkaan tehtyä. Ja sitten se saattaa ruoskia sitä, että nyt niin kuin, että mä en saanut mitään jännittävää, hienoa, upeata aikaiseksi ja tulee sitä semmoista vaateista. Niin viedään itse itseään sinne konkretiaan. Ja sitten jos ei halua tätä työaspektia, niin sitten voi ottaa niin kuin ihan niin kuin iltasaduksi itselleen käydä läpi, mitä mä oon tänään tehnyt. Kenen elämään mä oon vaikuttanut? Kenen elämä on vaikuttanut minuun? Minkä tyyppisiä juttuja on itse sinä päivänä tehnyt? Ja niin kuin kertaa sen konkreettisesti mahdollisimman semmoisen, että minä tein tämän asian, vein roskat, sain pestyä pyykit ja kuivattua ne. Mä kävin kaupasta, löysin hirveän hyvän tarjouksen. Juusto, mitä olen aina ollut maistaa, niin olikin tänään tarjouksessa. Pääsin toteuttamaan itseäni juuston kanssa. Toi kuulosti taas sitten seksuaaliselta. Eikä se mua haittaa. Eli tämmöisiä, niin kuin, tällä tavalla tuoda konkreettia sitä omaa tekemistä, jolloin sitten niin kuin se armollisuus ja lempeys siihen omaan vaativuuteen löytyisi paremmin. Miltä sun mielestä toi kuulosti?
Kuulostaa mun mielestä hyvältä. Ja semmoiselta, mitä mä voisin itsekin käyttää. Ja ehkä niin kuin tuli mieleen siitä vielä, että me tehdään tosi paljon semmoista huomaamatonta työtä päämme sisällä. Ja mä ainakin huomaan äiti-ihmisenä, että mä teen sitä ihan valtavasti niin kuin myös muiden ihmisten puolesta. Kaikenlaista semmoista ajattelutyötä, suunnittelutyötä, mitä mä pakkaan tähän niin kuin vauvan hoitokassiin mukaan ja kuka vie koiran seuraavaksi pissalle, mitä ikinä. Niin jos tunnistaa, että on tehnyt semmoista, niin merkkaisi senkin, koska se meillä jää usein huomiotta. Ja sitten me ollaan just sillä, että en mä ole saanut mitään aikaa, en mä ole mitään tehnyt.
Joo, kyllä. Että on sitten, minä en ole äiti-ihminen, mutta mä teen tosi paljon mun ystäville sitä, että hei, mun kannattaa varmaan mun ystävää muistuttaa tästä asiasta. Tai sitten kun mä näen mun ystävää, niin mä voin tähän näin niin kuin kertoa sille, että sä vois ottaa tämän huomioon, kun se lähtee työssään tekemään tätä asiaa. Tai pikkusiskolle soitan, että hei, muistitko onnitella tätä ihmistä tai just tätä tämmöistä vaivihkaa tapahtuvaa toisten ihmisten myöskin niin kuin auttamista. Tosi hyvä pointti, Emilia.
Tällaista tänään. Tee Emilia
ja Jenni.